Komið sæl. Það komið að dulafullu stjörnunni í röð tinnabóka. Tíundu bókinni kemur út í október 1941 í belgíska blaðinu Le Soir og kom út hér á Íslandi ásamt Svaðilför í Surtsey ára 1971. Fyrsta, þær tvær voru fyrstu tvær bækurnar sem komu út á íslensku. Og til þess að ræða þessa bók við mig komin hingað stjörnu Sævar sjálfur. Þetta dulafulla stjarnan og auðvitað fæ ég Sævar Helga til þess að ræða þetta við mig. Vertu velkominn.
Takk fyrir.
Dulafulla stjarnan, þetta bókin sem að þú tókst fyrst eftir í röðu tinnabóka?
Já, ég var náttúrulega byrjað að vera heillaður á heiminum þegar ég var farin að lesa tinna og náttúrulega þessi bók og svo sömulegis eldflögustiðun og myrkum mánafjöllum voru mjög heillandi. Og leið og ég opna náttúrulega dulafullu stjörnuna, þá blasir við hérna stjörnu himinin og tinn er að horfa upp til himins og sér þá kalsognin, sem reyndar þýttur sem stóribjörn, en það hluti af stórabjörni. Hann sér einn stjörnu ofaukið í kalsogninum og hann fer náttúrulega velta þessu fyrir sér og hringir í stjörnustöðun og spyr hvað mér að ræða og hann fær þá og sér líka að þessi stjarna er smá sem að stækka og stækka á himninum, þannig að hann greinilega nálgast okkur.
Mikilvægt að menn séu einmitt að horfa upp í stjörnum, þannig að þú hefur verið að benda á.
Akkurát, sko, ég þekki þetta sjálfur að því að hérna stundum sjást hann að gerfi tungt færi yfir himnin og annars lagi þá sér maður eitthvað svona blossa verða, sko, og þá bara hann byrja þessi punktur á ekki að vera þarna.
Já.
Þannig að ég alveg í sporum tinna svona stöku sinnum, sko. En allavega hann fær þarna svör frá hérna prófessornum sem að segir hennum að þetta sé nálgast stjörnuna og að þetta sé reyndar í þýðingunni kallað halastjarna. En svo kemur náttúrulega seinna í ljós í bókinni að hnötturinn er ekki halastjarna heldur, er þetta raun og veru smástirni, þannig að kannski er smá þýðingavilla hjá lofti í bókinni. En ég kannski, eins og segir, ég les ekki hérna frönsku, þannig að ég veit ekki alveg hvernig upprunalega orðið er. Nei. En náttúrulega ensku er þetta þýtt meteor og svoleiðis og þá er þetta náttúrulega smástirni eða loftsteinn sem er býsna stór. Og það er þarna menn sem spá því að þetta komi til með að rekast í jörðina. Og þá svona hefst, að ég veit að Helgi, hann pældur svo mikið í þessum smáatriðum þegar hann var að skrifa bækurnar sínar. En hann kannski klikka á því þarna að það sem gerist er að þetta fyrirbæra nálgast okkur gæti aldrei gæst í raun og veru. Eins og til dæmis að það verður rosalega heitt, þannig að kemur hitabylgja. Sem að dekkin bráðna og fólk bara lætur lifi í hitabylgju.
Já, og þeir, hérna, hann er að labba yfir götu og malbyggið er allt bráðnað.
Já.
Er þetta ekki eitthvað sem að fylgir?
Nei, þetta myndi ekki fylgja, sko, af því að hérna, yfirleitt náttúrulega þeir eru þessir nettir mjög litlir og þeir þyrftu náttúrulega að vera umtalsvert heitari og næra okkur heldur sólin til þess að geta valdið einhverjum slíkum hlutum, sko.
Ah, góðu punktus.
Já, þannig að hérna, ef þú eru halastjörnum, þá náttúrulega halastjörnur ís og ísi myndi náttúrulega bara hægt að bítandi gufu upp og myndi aldrei ná þessu hitastíði sem þyrftu til að bræða malbygg og slíkt. Og saman með hérna, smástirni sjálf, reyndar þegar þau eru að falla gegnum lofthjúpun okkar. Eins og til dæmis, ef þú hefur verið hérna á jörðinu þegar risaeðlurnar dó út, þá hefur þú náttúrulega verulega fundið fyrir hitanum sem myndast þegar að steinninn var að falla inn í gegnum lofthjúpinn. Já. Þannig að koma inn til endingar. Að það er bara svo mikil hitageislun þegar hann reyður loftin undan sér. Þannig að það getur svo sem aldrei gerst, þannig að það sem hann er að lýsa í því.
En þetta er athyglisvert að því hann tekur þetta, þarna 1941, og svo bara hvenar 30, 40, 50 ára setna þá er þá koma tvær bíómyndir, manstu, Deep Impact
og Armageddon,
og Armageddon bara sama árið sem að ganga út og nákvæmlega þetta plott.
Akkurat og já, það er kannski svona sittkór myndin, svona önnur aðeins og önnurlegar en hinn.
Jú.
Armageddon er reynast að drasl með Deep Impact, að Deep Impact meikir aðeins meira sens.
Þinn maður, Carl Sagan þar.
Já, og hérna, í Deep Impact með þess að þá minnum við að hérna, halastjarnan sem að finnst, eða smástirni, hafi mynd fundist í kalsóknum líka, alveg svo í þessari hérna bók.
Já, ok.
Þannig að það getur verið að það sé innblástur þar.
Já,
svona, sko, endanlega kannski ekkert nýttundu sólin í svona skáldskap.
Nei, akkurat. En allavega, þessi loftsteinn, hann fer ekki, útreikningarnir reyndust rangir og hann fer fram hjá jörðinni. Þetta hefur nú gerst, er það ekki, að loftsteinar hafa farið fram hjá jörðinni miklu nær, eða menn föttuðu bara eftir á hvað þeir voru nálægt,
þetta ekki? Já, það kemur stundu fyrir og í þessari bókjömi þá náttúrulega er prófessorin sem er búin að rekna þú út að þessu nöttu sé að fara að rekast á okkur og menn fara út og öskra heimsendur og svona og við sjáum það alveg gerist í dag, sko.
Já.
En kannski svona yfirleitt meiri rugldallar sem gera slíkt. En sem betur fyrir þá fór steinninn fram hjá jörðinni í svona það byrja 45.000 km fjarlægð sem er svona á stjarnfræðilegum mælikvarða er hársbreidd fram hjá. En þetta er svona álíka hátt eins og þessi hæstu gervitungl eru yfir jörðinni.
Já.
Það gerist þetta árið 2014, þá fór steinn fram hjá okkur í svipari hæð.
Já.
En hann var náttúrulega, það lítið til að hann myndi aldrei valdinn innum svona verulegum skaða, sko.
Nei.
En hefði getað valdið staðbundum skaða. Og sama dag, sem 14. februar 2014, að þá fjall steinni við Rússlandi, Tjelabinsk, með þeim afleðingum að 1500 mann slösuðu sig já, þegar, hérna, í sprengingunni, sko. Og þannig að það er alveg dæmi þetta, já, bæði hafi steinar rekist á okkur, þar sé að sprungi í lofthjúpnum, en líka farið hársbreidd framhjá. Og við erum alltaf að reyna að rannsaka þessa steina, en í tinnabókinni, Dulufullastjarnar, þá náttúrulega fellur brotur henni þessu smástirni tiljarðarinnar rétt norðan við Ísland sem mér fannst alltaf rosalega skemmtilega heitlandi.
Þetta er eina bókin sem Ísland kemur fyrir og það er nánar til ekkið Akureyri og Eyjafjörðurinn sérstaklega nefndur.
Já, akkurat og hérna, mér fannst það svo sjokkrenda til þess að skipi þeirra Tinna og professor, nei, hérna, Kolbeins kapteins héti Aurora og hitt skipi vondukallan hitt Sirius sem er náttúrulega vísun í tvo hluti á himninum hans vegar stjórnuna Sirius og hins vegar norðurljósin
Nei, Sirius er að vísu, fyrirgjöðu ég leiðri til þig bara nördaskapur í mér Sirius er sko annað skip, það er ekki vondi leiðangurinn sem er með
Hvað hétt það aftur?
Það hétt eitthvað, hérna Pearl, eitthvað svo leiðis.
Perlan, ok. Já, ok. En Sirius kemur einhverstað við
sögum Sirius kemur, já, á Akureyri. Þeir eru þau liggja hlið við hlið á Akureyri. Sirius og Aurora.
Ok, já, já, takk. Þetta er svona, já, þessi skipur renna saman í eitt.
Já, það er ekki eins og því. Ég veist afsökunar nördaskap.
Nei, ég er bara fagn öllum svona nördaskap. Það er gott að vera leiðrétti. Það var lærum marga nýtt.
Það er rétt að Sirius og Aurora náttúrulega hvort vegi að vísa til.
Akkurat, sko, eitthvað sem er á himninum og Og ég man hvað ég var sjokkrar að Tinni kemur heimsum til Íslands. Mér fannst þetta svo heillandi því að Tinni var bara svona ofurhetjan mín í æsku, sko.
Já.
Og hérna, allavega, þetta veitum hann innblástur, ég læra meira á svona. Og ég man líka eftir hvað ég var sjokkrar því ég komst að því allt sem maður las í Tinnabókunum var ekki alveg satt. Þetta gæti ekki alveg gerst. Ég sem þurftum þetta með hérna, brotin og sleis. En brotin allavega falla hann til jarðar, lenda í sjónum og það gerist í sjálfis ekki neitt við það, en í raunveruleikunum myndin alltaf mjög margt, mjög slæmt gerist við það.
Já,
þetta er svo rosalega mikið hraði sem þessi fyrirbæra á er í raun og veru. Þeir eru kannski á svona 10 til svona 72 km hraðsegundu. Það er svona frá 10 upp í kannski 72 sem er meiri hraði heldur en byssukúla. Og við erum að tala stein sem er kannski stærfið Esjuna eða eitthvað svo leis. Og það er bara slík hreyfuorka. Ef svona árekstrættir sér staði hafið þá myndi æða yfir alla jörðina flóðbylgja. Það sem að flóðbylgjarnir sem við sjáum í Japan og fleiri stöðum eru algjörlega dvergvaxna við hliðin á því. Þannig að þetta eru sko ævintýralegar hörmungar sem myndi fylgja þessu. En brotið alltaf að fellu til jarðar og flýtur
það. En það er ekki að tala flóðbylgjur þannig?
Nei, það er ekki neitt slíkt. Það verður engar hamfarir.
Nei.
Það einu sem menn finna bara er eitthvað dulufullur nýr málmur sem veldur því að allt sem kæsti stertingu við hann þannig verður stækkar og svolítið rátt. Og það var líka mjög heillandi hugmynd, sko, hérna, litli sveppir gæti allt í hennar við risa stóri litríkir og flottir og kallast ekki svona sveppir, eitthvað berserkisveppir eða eitthvað svo leið, sem hann verið, þessi rauðu, hérna.
Jú, akkurat.
Sem að, mér skilst þessi eitraðar líka, hjábel.
Já, meina, þessi storkoslega mynd framan á bókinni af þessum svepp sem er miklu stærri heldur en Tinni, þetta er... Bara þessi ímynd er svo svakaleg, hún satt svo í manni.
Akkurat, hún er svo íkonisk, hún er svolítið bara eins og eldflögin í
hinu hérum bókunum. Nákvæmlega, eins og eldflögin í tunglbókunum.
Sem að sér alltaf fyrir sig hvernig menn hafa átt að fóra til tunglsins eða eitthvað svo leis.
Einmitt.
En þetta er náttúrulega bara svona að hafa bókmyndina skemmtilega áhrif á okkur.
Já.
En það sem mér fannst líka aðteklisvert þegar ég svona las aftur umfjöllin bókina var... pólitíkinni í því.
Já.
Þegar ég er 8-9 ára eða 7-8 ára að lesa þessa bók í fyrsta skipti, þá erum alltaf ekkert að pæla einhverju gyðingahatrið en einu slíku.
Nei.
Og svo lærði ég það og þú meðalann sagði mig frá því að Hergi sjálfur hafi ráðið sér til vinnu á blaði sem nasistar réði yfir, þarna þetta leiti þegar helförinni farum fram.
Já.
Og allir vondukallanir í bókinni bera svolítið svona merki um það að hafa verið gyðingar og þeim er, svona gyðingastereotypan er teiknuð upp í bókinni.
Já, og það er nefnilega bara því miður að því að hérna, sko bara nokkrum bókum áður þá er Hergei að koma til varnar frumbyggjum í Ameríku.
Mm-hmm.
Skömmu áður er hann líka fært inn til Kína í Bláu Lótusnum og þar málar hann sko kínverja upp í miklu fjölbreytilegri og svona núanseraðir í litum heldur en Vesturlandabúar höfðu oft gert.
Já.
Svona sýnir meiri samúð með þeim sem að þar eru.
Einmitt.
Og þannig má áfram telja, hann gerir líka grína fasismannum í hérna veldisbrota Ottokars.
Já.
Svo kemur þessi bók og það er eins og hann sé að reyna gangi augun á yfirmönnum sínum nasistónum á blaðinu.
Einmitt, en hann hafnar því alltaf samt í öllum viðtölum, sko, kannski eðlilega, maður vill ekki... að þetta sé hangandi yfir manni svona eftir á.
Akkurat.
En á móti kemur líka að tíðarandinn var náttúrulega allt öðruvísi þannig og ef þú ert farin að vinna á blaði þar sem að er nasistar á ríkjum þá segjum það náttúrulega ekkert nei.
Akkurat.
Það er bara svona eins og Werner von Braun sem er náttúrulega augljóslega innblástur líka í hérna seinni bókum með Waffe 2 eldflöðna sínar. Hann var neytið til þess að vinna fyrir nasistana, sagðist ekki sjálfur að hafi aðhylst stefnu þeirra. En þú veist, já. Maður segir ekkit nei við nei, og maður gældur bara fyrir mig lífinu.
Já, já, og það sem að þarna er, þannig að við útskýrum það, er sem að það eru tveir leiðangrar gerðir út til þess að ná í þetta brotur og þessum loftsteini. Mm-hmm. Annar leiðangurinn er leittur af, sko, Tinna og Kolbeini, en hann er allur, sko, öxulveldin sem voru kölluð það, Þýskaland og hlutlaus ríki gagnvart Þýskalandi.
Já.
Og það er sem sagt góði leiðangurinn, mm-hmm. en bandaríkjamenn sem voru auðvitað andstæðingarnir í stríðinu, þeir eru vondukallinir og þeir eru meir menn allir gyðingar og þeir eru bara í þessu peningana vegna og alltaf bara, þú veist, að hafa þennan loftstein sér að féþúfu, en Tinni og Öxulveldin voru ætluðu bara að gera þetta vísindana vegna.
Já,
þannig að þetta er eins svona skýr munur og hægt er og meiri sér sjóflugvélin sem er hann í mjög flottum senum og ótrúlega vel teiknað. Það er þýsk sjóflugvél, sko.
Já, já, já.
Og hérna, þannig að það er alveg undirstrika hvernig þetta á að vera og svo eru eins og oft var þegar Hergei endurgerði bækurnar, þá tekur hann út, hann tók til dæmis út einna ramma þar sem að sjást tveir gyðingar vera sko að núa saman höndunum í vonum að græða peninga á yfirvofandi heimsendi.
Já.
En meiri sé að sko Hergei sá að það var of mikið og hendi henni út.
En það sem aðteklisverst þú nefnir þetta vegna þess að það er skýrskotin í sögunni fyrir akkurat þessu. Það var árið 1908 þegar jörðin fór í gegnum slóð sem halastjörna skildi eftir sig. Þá voru stjörnufræðingar búin að finna það út að í slóð halastjörnunar var örþunnt svona blásýrugas. Og fólk óttaðist það að þegar jörðin fær inn í þetta þá var náttúrulega kæmi blásýrugasi alla jörðina og fólk myndi bara deyja. Og þannig að businessmenn í Bandaríkjunum gerðu nákvæmlega þetta. Þeir fóru og seldu hérna grímur og halastjörnu pillur og annað slíkt sem margir keyptu, sko. Þannig að geti vel verið að hann hafi einmitt þekkt þessa sögu og það hafi kannski pínlítið veitt um innblástur í því að já, hvernig geta sumir hort bara á eitthvað svona yfirvofandi hörmungar og reynt samt sem maður að græða á því.
Magnus.
Þannig að kannski er það pínu gagnum að þetta er leið, þannig að maður er að reyna að bera blaka af.
Já, ég Hergei, vil sko. Endilega bera blaka á honum, því að hann var engin nasisti, sko, þetta er meira hann er þarna í einhverjum aðstæðum, en ég held að hann hafi séð að sér að því að eftir þetta ber ekki á þessum tilhneigingum, þó svo að næstu sögur hafi líka komið út á sama blaði, Lesoir,
mm-hmm.
þá fer hann bara meira, hann, næstu bækur eru sko leyndardómur einhyrningsins og þær allar og þar ber ekki á þessu, þannig að við skulum gefa honum það.
Akkurat, því að hugmyndin hans líka alltaf vísu, eru svona að vísinda forvitnin sem miklu meira virði heldur en endilega það að græða sem mestan pening.
Já.
Þannig að kannski er hann í leiðinu líka gaggrina þessa kapitalista sem kom frá Bandaríkjunum, sko.
Já, og það er náttúrulega það að koma fram, sko, í bókum hans, svona ákveðin, sko, hann náttúrulega þolir ekki, þar að sé að hann er að vinna á blaði,
mm-hmm.
áður hann að fóra að vinna fyrir nasistana meiri sé, þá er andúð á Sovjetríkjunum, en það er líka andúð á Bandaríkjunum,
já.
Það er að segja á kommunisma og svona öfgafullum kapitalisma sem þeim fannst vera.
Akkurat.
Það var svona Evrópubúar sem vildu bara hafa hlutin í röðu reglu, Bandaríkjumenn voru einhvern veginn of miklir svona stóðhestar fyrir þá.
Já, er þetta ekki bara ágætis tilgáta og kenninga hérna af því að við viljum að hann sé góði kallinn, sko, og það er svo óþægilegt að hugsa um hann sem einhver gyðingahattara,
það
skulum bara hafa þetta þannig, svona einfaldara.
Ég ætla að fá þau aftur hérna eftir nokkra þætti þegar kemur að tunglbókunum. Ég fannst einhvern veginn að það veri nauðsynlegt að þú færir í gegnum þær líka.
Ekki spurning.
Það er væntanlega veittir innblástur.
Það eru mínar uppáhaldsbækur.
Já. Algjörlega. Takk fyrir komuna í dag.
Takk fyrir.